teillä on kaikilla kokemusta turistina olemisesta. Olette käyneet joskus jossakin matkalla, vähintäänkin täällä Suomessa, jossakin toisessa kaupungissa, ehkä jopa Ruotsissa joku on käynyt. Onko joku Tukholmassa asti käynyt? Hei, täällähän on paljon matkustelleita ihmisiä. Ollaan Tukholmassa asti käyty, eli siis ulkomailla. Sinnehän se useimmiten suomalaisten ensimmäinen matka, ainakin menneenä vuosina. Nyt voi joku tehdä ensimmäisen matkan vaikka Tallinnaan, kun se on aika lähellä kanssa. No sitten sieltä joku on mennyt autolla Eurooppaan. Ehkä onko joku lentokoneella lentänyt oikein isolla? Hyvä, täällä on kokeneita turisteja. Lentokoneellakin on lennetty ja käyty ehkä lämpimissä maissa. Ja sitten sieltä on kenties sitten tultu onnellisesti takaisin, toivon mukaan. Ellei ole tullut tuhkapilvi tai joku muu sitten, että on viivästyttänyt paluta niin kuin minun vanhemmillani, kun ne oli tuolla jollakin lahjamatkalla, mikä heille ostettiin, niin siitä tulikin viikkoa pidempi, kun eivät päässeet tulemaan kotimaahan tuhkapilven takia. Siellä Islannissa joku tulivuori tässä muutama vuosi sitten purkautui ja se levitti sellaisen tuhkapilven, että lentäminen kävi vähän vaikeaksi. No niin, en tiedä, onko joku käynyt niinkin kaukana maailman ääressä, jos nyt tästä Suomea ajatellaan, niin mikä se on ihan toisella puolella maapalloa, olisiko se Australia? Onko joku käynyt Australiassa? No yksi on käynyt toisella puolella, että sinä oot nyt sitten mestariluokalla tässä turistien joukossa tänään, kun olet käynyt aina Australiassa saakka. Mutta aina olemme palanneet kotimaahan. No ainakin siltä näyttää, kun täällä kaikki olette Suomessa ja minun silmissäni te kaikki näytättekin suomalaisilta, joten ilmeisesti kaikki te olette syntyneet Suomessa myös. Tämä on synnynmaamme. Suomi on yksi maailman parhaista maista monellakin mittarilla luettuna, vaikka täällä vähän on kylmää ja sateista, niin koemme, että täällä on kuitenkin hyvää ja turvallista asua, ja niin kuin joskus on sanottu, Suomi on paras, maailman paras maa ainakin suomalaisille, toivon mukaan. Ja monella muullakin mittarilla mitattuna tämä on turvallinen ja hyvä paikka asua. Mitä on sitten olla turistina ulkomailla? Siellä ollaan matkalla, mutta ei pysyvästi. Turisti poimii matkaltaan se, mikä häntä kiinnostaa ja mikä tuo hänelle nautintoa. Yleensä itsensä viihdyttäminen siellä matkalla on turistille aika tärkeä asia. Siellä lillutaan jossakin lämpimissä altaissa tai uidaan meressä tai käydään katselemassa erikoisia maisemia ja niin edelleen. Mutta turisti ei osallistu sen kohdemaan hallintoon. Ei todennäköisesti investoi sinne ja ala tekemään työtä siellä. Turisti toki maksaa palvelustaan ja on siinä mielessä hyödyllinen asiakas, mutta osa turisteista hyödyntäisi kyllä varmaan sen kohdemaan vieraanvaraisuutta, mutta maksaisi mahdollisimman vähän niistä palveluista, että olisi sellainen ikään kuin budjetti ja säästömatka. Ja kuitenkin turistin lojaalisuus ei se kohdistu siihen kohdemaahan, vaan siihen kotimaahan. Kansalainen. Me olemme kaikki Suomen kansalaisia, näin uskoisin. Hän sen sijaan rakastaa maataan, tekee työtä tämän maan hyväksi, maksaa veronsa, iloitsee maansa menestyksestä, kannattaa urheilukisoissa kotimaansa joukkuetta. Hänen läheisensä todennäköisesti asuvat tässä maassa ja hän on valmis suojelemaan ja auttamaan heikompiaan täällä. Toki miksei myös muuallakin. Kansalainen matkustaa kyllä ulkomaille silloin tällöin, mutta aina hän kaipaa päästä takaisin omaan maahansa. No nyt verrataanpas tätä Jumalan valtakuntaa. Olemmeko me Jumalan valtakunnassa niin kuin turistit vai niin kuin kansalaiset? Rakastammeko Herraa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseään? Vai ihailemmeko vain joitakin hyviä ihmisiä kuin etäältä, mutta emme haluaisi sitoutua pysyvästi ja kokonaan taivaan valtakunnan kansalaisuuden periaatteisiin? Kantamaan vastuuta Jumalan kansan hyvinvoinnista ja tehtävästä tämän maan päällä. Eli kansalaisuus Jumalan valtakunnassa, taivasten valtakunnassa, on jotakin, joka on ihan muuta kuin vain turistina olemista. Se ei ole tällaista ihailemista ja vain käymistä ja tällaista ylimalkaista ikään kuin tutustumista ja sellaista huvittelua, vaan se on vastuunkantamista, osallistumista, yhteyttä ja se on sellaista rakkautta sitä maata kohtaan, johon meidät on kutsuttu ja jonka jäseniä me olemme. Ja nyt kun puhun Jumalan valtakunnasta, niin puhun ennen kaikkea niistä taivaallisista periaatteista, jotka edustaa tätä valtakuntaa ja sen hallintoa, mutta sen näkyvänä edustajana on Kristuksen maanpäällinen seurakunta. Oletko valmis antamaan elämäsi ja tekemään työtä Jumalan valtakunnan hyväksi? Vai onko se niin kuin turistin asenne, että täällä minä vähän katselen ja nautiskelen ja ei minun tarvitse oikeastaan ottaa kantaa mistään vastuuta, kunhan vain katselen ja nautiskelen? Iloitsetko Jumalan valtakunnan menestyksestä ja suret sen epäonnistumisia? Vai etsitkö kenties mieluummin vikoja, että kyllä meillä asiat on siellä kotona paljon paremmin kuin tässä maassa, jossa minä turistina käyn? Hyvä, kun pääsen pian täältä pois. Koetko olevasi vapaa taivaan kansalainen vai onko sinusta vapaus jossakin muualla ja Jumalan valtakunta tuntuu kahleelta ja riippakiveltä ja haluaisit mahdollisimman pian jonnekin muualle, missä kenties voisit ottaa ilon irti elämästä? Ymmärrän, että te olette hyvin sitoutunutta porukkaa ja voi olla, että joko että nyt pastorin puhe vähän niin kuin menee ohi maalin, koska tehän olette jo tässä mukana. Mutta se on aina hyvä muistaa, että silloin tällöin on hyvä aina tarkistaa, millä asenteella itse kukin olemme mukana Jumalan valtakunnassa. Jos nautimme sen iloista ja siitä yhteenkuuluvaisuudesta, mikä valtakunnassa tulee, niin me myöskin olemme aina valmiit kantamaan vastuuta, uhrautumaan sen hyväksi ja kokemaan, että se on minulle ainut ja paras paikka. En ikään kuin haikaile, että kun tämä on niin kurja maa tämä Suomi, niin minä haluan matkustaa pois täältä ja jättää tämän maan. No en minä tuomitse sellaisia, jotka täällä maailmassa tekevät valintoja kotipaikkansa tai isänmaansa suhteen, mutta taivaan valtakunnan suhteen sellainen valinta jättää taivaan valtakunta jonkun tällaisen maallisen nautinnon tai ilon hakemisen tähden olisi ratkaisevasti huono valinta, jolla olisi kohtalokkaat seuraukset. Sen tähden tämä valinta on kauas ikuisuuteen kantava valinta. Haluanko kuulua Jumalan valtakuntaan, pysyä siinä kaikista vaikeuksista huolimatta, sitoutua sen periaatteisiin ja elää sen kansalaisena elämäni loppuun asti. Erään kerran apostoli Paavali oli vankeudessa Kesareassa, ja kun tutkin apostolien tekoja, niin tämähän tuli siinä esille. Siellä häntä puhutteli tällainen maaherra, joka nimi oli Festus. Ja en tiedä, millä tavalla Festus oli päässyt sellaiseen asemaan, että hän oli saanut tällaisen maaherran pestin, mutta eivät ne olleet mitään eläkevirkoja ne maaherran viratkaan siihen aikaan, vaan pari vuotta kun hän oli siinä ollut, niin hänen tilalleen tuli jo toinen maaherra, Felix. Mutta tämä Festus, kun hän oli maaherrana, niin hän halusi hyötyä siitä tilanteesta, hän halusi olla juutalaisten suosiossa ja yhtä lailla hän halusi olla roomalaisten suosiossa. Hän oli siinä välissä hoitamassa Rooman valtakunnan asioita Juudeassa. Ja sitten tavallaan myöskin halusi miellyttää näitä juutalaisia ja juudalaisia, ettei olisi joutunut epäsuosioon ja kenties hänen asemansa olisi kyseenalaistettu. Ja siinä mielessä hän oli sivistynyt ihminen tämä Felix, että hän oli tutustunut myöskin juutalaiseen uskontoon ja sen erilaisiin liikkeisiin ja mitä maassa yleensäkin oli tapahtumassa. Ja eikä hän ollut sulkenut silmiään myöskään tästä kristittyjen lahkosta, vaan hän oli siihenkin tutustunut. Jopa siinä määrin, että hän oli tarkoin perillä Herran tiestä, sanotaan näin. Kun Paavali tuli hänen eteensä, hän antoi Paavalille puheenvuoron. Häntä syytettiin häiriön aiheuttamisesta juutalaisten keskuudessa, että hän kiihottaa kansaa ja että ihmiset ovat todellakin suutuksissaan. Mutta sitten Paavali sanoi, että ei hän ole halunnut toimia tietoisesti juutalaista uskontoa ja yhteiskuntarauhaa vastaan. Mutta sen minä sinulle tunnustan, sanoi Paavali tälle Felixille. Sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi. Ja näin palvelen isieni Jumalaa. Kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon. Aika rohkea mies tuo Paavali. Että sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä kuljen, jota he lahkoksi kutsuvat. Paavali oikein oli ylpeä siitä, että hän sai kulkea tätä tietä. Ei hän hävennyt sitä. Ei hän hävennyt tunnustaa Jeesusta Kristusta. Mutta ei hän myöskään suostunut tunnustamaan ja sanomaan, että hän on luopunut Raamatun pohjalta, vaan hän perusti uskonsa siihen, mitä Jumalan pyhä sana oli kirjoittanut profeettojen ja kirjoitusten kautta. Hän oli saanut Jumalan tahdon tietää, eikä hän siitä luopunut, hän uskoi. Mutta hänen ymmärryksensä siitä Jeesuksen tulemuksen myötä oli kasvanut ja hän tajusi tuon sanoman syvemmän merkityksen. Että vanha testamentti oli oikeastaan ennustus Messiasta, ja se Messias oli Jeesus Kristus, ja hän oli täyttänyt Jumalan tahdon täällä maan päällä eläessään, niin hänestä oli tullut Jeesuksen seuraaja, ja Jeesus oli omalla kuolemallaan sovittanut meidän kaikkien syntimme. Tämä oli Paavalin sanoman ydin. Ja Felix oli kyllä perillä, tästä Herran kansan tiestä, mutta vähän tuntuu, että Felixillä oli tällainen turistiasenne. Nimittäin jonkin ajan kuluttua Felix tuli juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa vankilaan ja lähetti hakemaan Paavalin ja kuunteli, mitä tämä kertoi uskosta Kristukseen Jeesukseen. Hän oli kiinnostunut, hän kuunteli. Hän nautti varmasti niistä keskusteluista Paavalin kanssa, noin enimmältä osaltaan. Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi. Voisi mä sanoa, no hyvä, että oli omatunto vielä miehellä, että jotakin heräsi siellä. Mutta mitä hän teki? Hän sanoi, saat mennä, kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa. Hänellä oli vielä jonkun verran aikaa, ja tavan takaa hän haetutti Paavalin luokseen, siis tämän keskustelunkin jälkeen. Mutta syy, miksi hän haetutti Paavalin keskustelemaan, oli se, Tähän halusi Paavalilta rahaa lahjuksia. Motiivi paljastui. Hänelle mammona olikin tärkeämpää kuin Jumalan tahdon tekeminen. Hän toivoi saavansa Paavalilta lahjuksen ja kenties sen varjolla hän olisi voinut päättää, että lähde pois täältä, ei tässä mitään syytöstä sinua kohtaan, vapauttaa hänet. Mutta ei. Ei Paavali ollut lahjattavissa. Ja niin Felixinkin aika päättyi, uusi maaherra astui hänen tilalleen ja Paavali vedottuaan keisarin lähetettiin sitten keisarin eteen. Tässä Paavali edustaa ihmistä, jolla on arvot kohdallaan. Hänen uskonsa ei ollut ostettavissa tai myytävissä. Felixillä tuntui, että hänellä ei ollut sitä asennetta. Hän oli niin kuin turistina. Hän halusi hyötyä, hakea nautintoa, etsiä suosiota ja valtaa kenties, mutta taivaan valtakunnan periaatteet eivät lopun kaiken häntä kiinnostaneet. Ja aika loppui häneltä. Me emme tiedä hänen myöhemmistä vaiheistaan, mutta Paavalin elämän ja historian me tunnemme ja tiedämme. Mihin se päättyi? Hän antoi todistuksensa Jeesuksen seuraamisesta monta kertaa. Hän joutui kivitettäväksi, vainottavaksi. Ja lopulta, vaikka Raamatussa sitä Paavalin historian loppua ei kerrotakaan, niin hänet mestattiin uskonsa tähden. Miten on? Onko meille asioita, jotka ovat pyhiä ja luovuttamattomia? Ajallemme on tyypillistä, että Jumalaa ei enää kunnioiteta eikä pyhää pyhänä pidetä. Hänen olemassaoloaan entistä enemmän monet epäilevät. Niidenkin keskuudessa, jotka vielä jollain tavalla rukoilevat Jumalaa, niin kuin monet ehkä puolet suomalaisista vielä rukoilee, niin usein rukous jätetään niitä kertoja varten, jolloin meillä on jokin hätä ja me pyydämme Jumalaa auttamaan. On hyvä, jos silloin edes näin teemme. Mutta kuinka monet kunnioittaa Jumalaa myöskin arjen keskellä tehdessään jokapäiväisen elämän valintoja? Ketkä sitten ovat pyhiä? Yksinkö Jumala vai kenties jotkut hurskaat ihmiset, kuten marttyyrit, papit tai muut niin sanotut pyhät miehet? Entä sitten meistä jokainen? Kukapa meistä tohtisi itseään pyhäksi kutsua? Paavali kutsui kuitenkin seurakunnan jäseniä Jumalan pyhiksi. Kristuksen kutsuma. Tekin, siihen te kuulutte. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Paavali jopa kehottaa meitä antamaan elämämme Jumalalle pyhäksi uhriksi. Mutta ihmisen pyhyys, se on kovin suhteellista. Ja se on riippuvaista Jumalan pyhyydestä, jonka hän on ilmaissut Kristuksessa Jeesuksessa. Meillä on pyhyyttä vain suhteessa Jeesukseen. Se ei ole meidän omaa pyhyyttämme, vaan se on Jeesuksen lahjaksi antamaa pyhyyttä. Hän on kutsunut meidät lapsikseen, pyhittänyt, omiksensa ottanut, erottanut meidät maailmasta, jotta saisimme kuulua hänen kansaansa. Jesaja joutui aikanaan vakavasti pohtimaan omaa kelpaamistaan Jumalan edessä. Kutsunäyssään tuo pyhyyden kokemus oli voimakkaasti läsnä. Jesaja sai nähdä näyssä Jumalan pyhyyden ja kirkkauden samana vuonna, kun vanha kuningas Ussia kuoli hallittua Juudassa 52 vuotta, niin Jesaja sai nähdä tämän temppelinäyn. Se oli vavisuttava kokemus, ihan kuin se olisi ollut todellisuutta, ihan niin kuin se kaikki olisi tapahtunut siellä temppelissä. Tänäkin päivänä on vielä kuninkaita ja kuninkaallisia, mutta harvoilla heillä on todellista valtaa. Heidät on riisuttu vallasta monin paikoin ja tilalle on tullut kansanvaltaa ja demokratiaa. Ja kuninkaalliset ovat jääneet enemmän tällaiseen edustukselliseen rooliin. Ja kun heidän elämäänsä nykyyhteiskunnassa seurataan hyvinkin tarkoin erilaisissa tiedotusvälineissä ja lehdissä, huomaamme, että hekin ovat inhimillisiä ihmisiä kaikki ne heikkouksineen. Ja tällä Juudan kuninkaalla oli myös omat heikkoutensa. Siihen aikaan he olivat toki enemmänkin yksinvaltiaita, hallitsivat Juudassa ja Israelissa ja perivät kuninkuuden. Se oli tavoiteltua, syntyi usein valtataisteluita ja niiden seurauksena myöskin jakaantumista ja sotia. Mutta kuka oli tämä kuningas Ussia, jonka kuolin vuonna Jesaja sai tämän näkynsä? Meille kerrotaan täällä Jesajan kirjan 6. luvussa tästä, kuinka kuningas Ussian kuoli vuonna minä näin Herran. Nimittäin kuka oli tämä kuningas Ussia? Hän tuli kuninkaaksi 16-vuotiaana. Oonakin on jo vanhempi kuin kuningas Ussia, kun hän tuli kuninkaaksi. Hän tuli 16-vuotiaana. Hallitsi Jerusalemissa 52 vuotta. Hänen äitinsä oli jerusalemalainen Jeko ja mainitaan näin, ja Ussia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Amasia oli tehnyt. Hienoa, että tämän kuninkaan ura nuorena alkoi hyvin. Teki oikein. Hän halusi seurata Jumalaa pelkäävän isänsäkin jalanjäljissä. Ja siellä oli myöskin Sakaria profeetta ja ylimmäinen pappi siis oli. Ja hänenkin ohjauksessaan Ussia tottui palvelemaan Jumalaa hyvin ja oman tuntonsa mukaisesti. Ja Jumala antoi hänen menestyä. Mutta oliko kaikki sittenkään lopulta hänen pitkän hallituskautensa aikana niin hyvää ja puhdasta? Nimittäin Ussiasta sanotaan myöskin toisen aikakirjan 20 ja 6 ja 16 näin. Hänen valtansa kasvaessa Ussia ylpistyi ja alkoi tehdä syntiä. Hän luopui Herrasta. Jumalastaan ja hän meni Herran temppeliin suitsuttaakseen suitsutusalttarilla. Papit yrittivät estellä, koska ei kuninkaalla ollut tällaisia oikeuksia mennä sinne temppeliin. Hän teki Jumalan antamia ohjeita vastaan. Oma ylpeys ei kuitenkaan antanut periksi, ja tuo kuningas Ussia vain työnsi ne papit syrjään ja painui itsepäisesti sinne Herran alttarin eteen läpi esiripun, kunnioittamatta ollenkaan Jumalan pyhää paikkaa. Ja kuinka kävi? Jumala puuttui tähän niin, että kun hän astui sieltä temppelistä ulos pappien kauhistukseksi, hän oli saanut spitaalin. Ja he ajoivat hänet kiireesti pois. Ja Ussia tajusi, että hän oli rikkonut Jumalaa vastaan. Ja sen tähden hän sai tuon kohtalokkaan sairauden ja sairasti sitä kuolemaansa asti. Spitaali oli hyvin leimaava sairaus tuohon aikaan. Sitä pidettiin hyvin tarttuvana ja ne ajettiin nämä spitaaliset yhteisön ulkopuolelle. Ja niin oli vielä Jeesuksen päivinä. Nuo spitaaliset ajettiin yhteisön ulkopuolelle ja heidän piti aina huutaa, kun ihmisiä lähestyi heitä, niin heidän piti huutaa saastainen, saastainen. Älkää tulko tänne. Vähän niin kuin joskus, jos minulla on flunssa, mä sanon, että ei kätellä nyt, kun mulla on ehkä flunssaviruksia. spitaalisen velvollisuus oli itse huolehtia siitä, että hän ei saastuttaisi ketään toisia ja pysyä etäällä toisista ihmisistä. Rankka kohtalo siihen aikaan. Ja nyt lopulta tämä kuningas kuolee. Hänet haudattiin isiensä lähelle, mutta kuninkaiden haudan ulkopuolelle. Jotenkin tuo häpeä seurasi häntä vielä kuolemanrajan tuolle puolelle. Ja kun tämä kuningas oli kuollut, niin Jesaja tuona kuolin vuonna saa tämän näkynsä. Ja meille kerrotaan, kuinka hän kokee sen kaiken. Hän istui korkealla tämä Herra, minkä hän näki ylhäisellä istuvalla. Hänen vaatteensa liepeet näyttivät temppille. Hänen yläpuolellaan seisovat serafit, jolla oli 6 siipeä kullakin. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He uusivat toinen toisilleen, pyhä pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Ovenpielet vapisivat äänten voimasta ja huone tuli täyteen savoja. Minä sanoin, voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Tämä oli järisyttävä näky. Ihan niin kuin hän oikeasti olisi ollut Jumalan valtaistuimen edessä. Ja Jesajan temppelinäyssä, aina kun Jumala kutsuu ihmistä, niin hän osoittaa ihmiselle hänen syntisyytensä. Ja se oli Jesajan kohdalla myöskin todellisuutta. Vaikka hän oli jo aikaisemmin ymmärtänyt, että Jumala yksin hänen tulisi palvella ja sanomaa viedä eteenpäin, mutta tämä todellinen kohtaaminen Jumalan kanssa odotti vielä aikaansa, ja tämä oli se ratkaiseva käänne Jesajan elämässä. En tiedä, mitä Jesaja pohti sillä hetkellä. Hän oli ehkä mielessä tuo Ussian kova kohtalo, kun hän huolimattomasti oli lähestynyt omassa ylpeydessään ja itseriittoisuudessaan Herraa. Jesaja sen sijaan tunsi syyllisyytensä hyvin kipeästi. Hän tiesi, että hän ja hänen kansansa olivat monin tavoin tehneet syntiä. Ja vaikka Jesaja oli vilpittömin mielin palvellut Herraa, oli hän kuitenkin vielä epävarma siitä, olisiko hän kelvollinen Jumalan edessä toimimaan Jumalan lähettiläänä. Sillä ei hänkään ollut täydellinen, vaan hänelläkin oli saastaiset huulet. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Ellen White sanoo Tie Jeesuksen luo -kirjassa kauniisti, mitä lähemmäksi me tulemme Kristusta, sitä puutteellisemmiksi me tunnemme itsemme. Minusta tuntuu, että tämä kokemus on jokaisen meidänkin kokemus. Mitä lähemmäksi tulemme Kristusta, sitä puutteellisemmiksi tunnemme itsemme. Meidän syntimme vapahtajan kirkkaan valon valaisussa näkyvät entistä selkeämmin. Ja sen tähden Jesajakin koki Jumalan kirkkaudessa, että hän hukkuu, sillä hänellä on saastaiset huulet. Mutta silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilla. Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Kun aikanaan Ussia lähestyi Herran temppeliä rohkeasti heilutellen astia, jossa oli sitä suitsuketta ja niitä palavia hiiliä, ja hän heilutteli sitä ja meni Herran eteen. Hän kohtasi surullisemman kohtalon. Mutta nyt Jesaja ei tohtinut mennä sinne rohkeasti sanoen, että Herra, nyt minä tulin, katso tässä minä olen. Vaan hän meni sinne nöyrästi syntisä tunnustaen. Voi minua hukun sillä asenteella. Ehkä Jesaja ajatteli että niin kuin Ussialle kävi, niin hänellekin voisi käydä. Hän tajusi, ettei Jumala voi lähestyä itsekkyyden ja omahyväisyyden asenteella ylpeästi, vaan nöyrästi, katuvasti ja syntinsä tunnustaen. Jesaja tuli tyhjin käsin. Hänellä ei ollut hehkuvia hiiliä eikä suitsutusta tuotavana Herralle, kun hän näyssä lähestyi Jumalan valteistuinta, kaikkein pyhintä. Mutta Herra otti hänet vastaan. Ja näin on aina ollut, aina siitä lähtien, kun Edenissä kaksi uhria annettiin. Toinen oli Aabelin uhri ja toinen Kainin uhri. Toinen oli Jumalan mielenmukainen uhri, nöyrä, joka sisälsi syntien tunnustamisen, veren vuodatuksen, ja toisen uhri oli oman työn hedelmää. Ilman veriuhria, ei Jumalan mielenmukainen. Ja tämä veriuhri kuvastaa meille, sisaret ja veljet, että meidän ainoa mahdollisuutemme lähestyä Jumalaa on Jeesuksen Kristuksen ristin kautta, hänen uhrikuolemansa kautta. Siinä on meidän toivomme. Siinä on meidän syntimme sovitettu. Siinä on meidän syyllisyytemme poistettu. Ei ole mitään niin suurta ja elämää muuttavaa kuin saada armo ja syntien anteeksi saaminen. Ja tämä, sisarit ja veljet, on ainut tie Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Silloin meidän ei tarvitse vaellella turistina, ihmetellen, omahyväisesti, katsellen ja nautiskellen, vaan tullen Jumalan eteen nöyrästi. Kiitos, että saan Jeesuksen kautta kuulua tähän kansaan, tähän Jumalan valtakunnan lasten joukkoon. Maksoi mitä maksoi, se on minun osani. Ja näin oli myöskin Jesajan asenne. Ei ihme, että moni lähti Jeesuksen luota onnellisena ja vapaana. Ei kahleissa, ei Jumalan valtakunta ole annettu meille kahleeksi. Kun Jeesus paransi ja antoi synnit anteeksi ja sanoi monille, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, oli se ihmeellinen vapautuksen päivä. Se oli kutsu tulla Jumalan valtakuntaan, ottaa vastaan se pelastus, jonka Jeesus toi. Etkö sinäkin tänään haluaisi kuulua tähän Jumalan valtakuntaan? Vapaana kansalaisena, ei kahleissa, vaan vapaana, Jeesuksen verellä puhtaaksi pestynä. Ja saada kuulla myöskin nuo sanat, kun Jeesus kutsuu, kenet minä lähetän, kuka lähtee sanan viejäksi. Se oli kutsu Jesajalle, armahdetulle syntiselle. Ja mitä luulette, että Jesaja vastasi? Te kaikki muistatte sen, hänen vastauksensa. Se oli, tässä olen, lähetä minut. Onko tämä myös sinun vastauksesi tänään? Me emme kysy vain, mitä minä saan siitä, että saan kuulua Jumalan kansaan ja Jumalan valtakunnan lasten joukkoon, vaan me kysymme, Herra, mitä saan tehdä tämän valtakunnan ja näiden Jumalan lasten hyväksi. Ja itse asiassa koko maailman hyväksi, jolle meillä on annettavana hyvä sanoma, kutsu. Se ei ole sitä, niin kuin tänä päivänä moni valtio haluaa sulkea rajansa kaikilta köyhiltä ja kurilta, ja se on tässä maailmassa. Joskus valtiot ajattelevat, että se on pakko panna joku raja, ettei kaikki tule Suomeen tai Amerikkaan tai Eurooppaan tai minne tahansa. Mutta kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, asetetaanko siihen rajoja? Saako sinne tulla? Kuka vaan tahtoo tulla? Kyllä. Mutta on sitouduttava tämän valtakunnan periaatteeseen. Kaikilla on mahdollisuus tulla osaksi. Kaikki saavat vapautensa, mutta jokaista haastetaan elämään tämän valtakunnan periaatteiden mukaisesti. Siihen Jeesus kutsui myöskin vuorisaarnassaan. Hän esitti oman valtakuntansa periaatteet ja kutsui omiansa elämään näiden periaatteiden mukaan. Tahdotko sinäkin tänään yhdessä kanssani rukoilla, että ristin Herra Jeesus Kristus voisi puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja että me voisimme tänään vapaasti ja rohkeasti vastata vapahtajamme kutsuun, kun hän sanoo, kenet minä lähetän? Tässä olen, lähetä minut. Rukoillaan tätä yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua, että olet antanut meille ihmeellisen valon, joka on loistanut meidän tiellemme. Olemme saaneet kohdata sen, mikä on todella pyhää ja arvokasta, luovuttamatonta tässä elämässä. Meillä ei ole mitään muuta toivoa kuin Jeesus ja hänen ristinsä, jota me kunnioitamme yli kaiken. Kiitos, että Jeesus kuoli vapaaehtoisesti, että meistä jokaisesta voisi tulla hänen ansionsa tähden Jumalan pyhiä, taivaan kansalaisia, Jumalan omaisuuskansaa. Herra, me rukoilemme, että tänään puhdistettuina, vapautettuna voisimme vastata sinun kutsuusi, tässä olen, lähetä minut. Että me olisimme valmiita myös omalla elämällämme, esimerkillämme, sanoillamme, työllämme, uhreillamme, valmiit panemaan kaiken likoon sinun valtakuntasi hyväksi, että kerran saisimme olla siellä monien rakkaittemme kanssa, kun Jeesus tulee noutamaan omansa kotiin kirkkaudessa. Tätä rukoilemme Jeesuksen vapahtajan nimessä. Amen.